Δόξα στον Κύριο για τη σημερινή μέρα, την ημέρα της Πεντηκοστής, την ημέρα που έρχεται το Πνεύμα το Άγιο για να μείνει ανάμεσα στους ανθρώπους, για να κάνει το σώμα κάθε πιστού ναό δικό του, κατοικητήριο δικό του. Ευχαριστούμε τον Θεό για την θαυμαστή αυτή μέρα και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μπορεί κανένας και σήμερα να ζει μέσα στο κλίμα αυτής της μέρας, της ημέρας της Πεντηκοστής. Θυμάστε ότι την ημέρα αυτή, όταν κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο, συνέβη ένα ξεχωριστό γεγονός. Άρχισαν οι Απόστολοι και οι πιστοί που ήταν εκεί μαζεμένοι και τους επισκέφθηκε το Πνεύμα το Άγιο, άρχισαν να μιλούν γλώσσες που τους έδινε το Πνεύμα το Άγιο. Και άρχισαν οι άνθρωποι που ήταν γύρω, Πάρθοι, Μίδιοι, Ελαμίτες, από διάφορα μέρη του κόσμου, να καταλαβαίνουν το μήνυμα το οποίο άκουγαν. Ο Θεός λοιπόν έκανε κάτι το ξεχωριστό με τις γλώσσες και αυτό που συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είχε γίνει χιλιάδες χρόνια πριν, όταν ο Θεός μπέρδεψε τις γλώσσες των ανθρώπων στα γεγονότα που συνέβησαν στον γνωστό πύργο της Βαβέλ. Έτσι σήμερα το θέμα μας θα είναι Βαβέλ και Πεντηκοστή, για να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες μπερδεύτηκαν οι άνθρωποι στις γλώσσες τους και ήρθε μεταξύ τους σύγχυση και ασυνεννοησία και κάτω από ποιες συνθήκες άρχισαν οι γλώσσες να χρησιμοποιούνται με έναν θαυμαστό τρόπο ως μέσο επικοινωνίας και ως μέσο ενότητας. Θα διαβάσουμε λοιπόν πρώτα-πρώτα από το βιβλίο της Γένεσης, το 11ο κεφάλαιο, το περιστατικό, το σχετικό με τον πύργο της Βαβέλ. Γένεσης λοιπόν, κεφάλαιο 11, διαβάζουμε από την αρχή του κεφαλαίου, από το πρώτο χωρίο. Αρχικά οι κάτοικοι της γης μιλούσαν όλοι μία γλώσσα και χρησιμοποιούσαν τις ίδιες λέξεις. Καθώς μετακινούνταν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα στη χώρα της Σενάρ και εγκαταστάθηκαν εκεί. Η Σενάρ ήταν η περιοχή των Σουμερίων, αυτή που σήμερα είναι γνωστή ως Μεσοποταμία, η περιοχή στην οποία αργότερα χτίστηκε η Βαβυλώνα. Τότε είπαν μεταξύ τους, ελάτε να κατασκευάσουμε πλήθρες και να τις ψήσουμε στη φωτιά. Η πλήθρα, η πλήνθος, είναι ένα τούβλο από λάσπη το οποίο το ξέρεναν στον ήλιο. Αυτοί βρήκαν ένα ιδιαίτερο τρόπο κατασκευής, είπανε δεν θα το στεγνώνουμε στον ήλιο, θα το ψήνουμε κιόλας, ώστε στη φωτιά θα γίνεται πιο σταθερό και έτσι θα έχουμε μεγαλύτερες οικοδομικές δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν για τις οικοδομές άρχισαν να χρησιμοποιούν πλήθρες αντί για πέτρες και πίσα αντί για λάσπη. Μετά είπαν, ελάτε να χτίσουμε μια πόλη και έναν πύργο που η κορυφή του θα φτάνει στους ουρανούς. Έτσι θα γίνουμε ονομαστοί και δεν θα διασκορπιστούμε πάνω στη γη. Επομένως, έπειτα από αυτήν την καινούρια εφεύρεση, τον καινούριο τρόπο οικοδομής, λένε θα χτίσουμε έναν πύργο να φτάνει μέχρι τον ουρανό και έτσι θα γίνουμε ονομαστοί. Επομένως, ξεκινούν από μια επιδίωξη προβολής, επιδίωξη διασημότητας. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η επιδίωξη της προβολής, η επιδίωξη της διασημότητας είναι ένα στοιχείο υπερηφάνειας, είναι ένα στοιχείο αλαζονίας και ο Θεός έχει πρόβλημα με την υπερηφάνεια και την αλαζονία γιατί αυτό ήταν το πρωταρχικό στοιχείο που έκανε τον άνθρωπο να πέσει, τον άνθρωπο να παρακούσει το θέλημα του Θεού, να παρακούσει τις εντολές του Θεού και να βγει από το σχέδιο του Θεού για τη ζωή του. Επομένως, ξανά και ξανά διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή μια φράση που επαναλαμβάνεται και η επανάληψη έχει σημασία. Πρώτα-πρώτα στις παροιμίες, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 34, διαβάζουμε ότι ο Θεός εναντιώνεται στους αλαζόνες ενώ δείχνει αγάπη στους ταπεινούς. Και το χωρίο αυτό από τις παροιμίες το επαναλαμβάνει ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του στο 4ο κεφάλαιο στο χωρίο 6. «Μίζωνα δε δίδωσιν χάριν, διό λέγει ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωσι χάρη». Ο Θεός λοιπόν στους υπερήφανους πηγαίνει κόντρα, αντιτάσσεται. Και το ίδιο χωρίο επαναλαμβάνει και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, 5ο κεφάλαιο, 5ο χωρίο. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωσιν χάριν. Επομένως, οι άνθρωποι αποφασίζουν να ακολουθήσουν έναν δρόμο αλαζονίας, θέλουν να γίνουν γνωστοί, θέλουν να μείνει το όνομά τους. Το σχολιάζει αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στις ομιλίες που έχει κάνει στην Γένεση. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει κάνει 67 ομιλίες επάνω στην Γένεση, ξεκινώντας από την αρχή ως το τέλος του βιβλίου. Στην 30η ομιλία του λοιπόν λέει, «Σε ενδιαφέρει να μείνει το όνομά σου?» Αυτό λέει κάνουν και σήμερα οι άνθρωποι, φτιάχνουν ωραία κτίρια, φτιάχνουν ωραίες οικοδομές, φτιάχνουν λουτρά, φτιάχνουν υποστατικά, φτιάχνουν αγροκτήματα και βάζουν το όνομά τους. Λέει, θέλεις να σου πω εγώ πώς να κρατηθεί το όνομά σου? Δώσε τα χρήματά σου στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αντί να χτίζεις και να κάνεις θαυμαστά για τον εαυτό σου, δώσε σε αυτούς που έχουν ανάγκη, γιατί λέει, και χρησιμοποιεί ο Άνης ο Χρυσόστομος το χωρίο από τον Ψαλμό 112-111 στη μετάφραση των Εβδομήκοντας το χωρίο 9, «Εσκόρπισεν έδωκε της πένισιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα». Λέει, βλέπεις που η δικαιοσύνη του μένει στον αιώνα, να κάτι αιώνιο, κάτι που θα μείνει στην αιωνιότητα. Αυτό είναι που έχει σημασία. Και χρησιμοποιεί στη συνέχεια στη Γένεση το κείμενο μία ανθρωπομορφική εικόνα, ότι ο Θεός κατεβαίνει να δει. Χωρίο 5, Γένεση 11-5, κατέβηκε λοιπόν ο Κύριος να δει την πόλη και τον πύργο που έχτιζαν οι άνθρωποι και είπε ο Κύριος, τώρα όλοι αυτοί αποτελούν έναν λαό με κοινή γλώσσα και τούτο δω θα είναι η αρχή των πράξεών τους. Από εδώ και πέρα τίποτα από όσα σκέφτονται να κάνουν δεν θα τους είναι αδύνατο. Επομένως το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ότι ξεκίνησαν σε ένα δρόμο αλαζονίας και θα συνέχιζαν σε ένα δρόμο αλαζονίας. Ο δρόμος όμως της αλαζονίας και της υπερηφάνειας οδηγεί στην καταστροφή. Χωρίο 7, εμπρός σας κατεβούμε και ας επιφέρουμε εκεί σύγχυση στη γλώσσα τους, ώστε να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Έτσι λοιπόν ο Θεός αποφασίζει να φέρει σύγχυση, να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Ξέρετε, το ζήτημα είναι ότι και την ίδια γλώσσα να μιλάς, όταν έχεις υπερηφάνεια, όταν έχεις υπεροψία, όταν έχεις αλαζονία, δεν συνεννοείσαι με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι κι αλλιώς και με την ίδια γλώσσα δεν συνεννοείσαι. Γιατί? Γιατί δεν ακούς τι σου λένε οι άλλοι, δεν καταλαβαίνεις τι σου λένε οι άλλοι, γιατί η υπερηφάνεια και η αλαζονία σε κάνει να ακούς μόνο τον εαυτό σου και να νομίζεις ότι μόνο εσύ είσαι ο σωστός και όλοι οι άλλοι πρέπει να κάνουν ό,τι λες εσύ. Πολύ περισσότερο όταν δεν μπορείς να καταλάβεις και τη γλώσσα. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα της αλαζονικής συμπεριφοράς, γιατί βλέπετε η κάθε συμπεριφορά μας είναι μία σπορά και στην σπορά αυτή υπάρχει θερισμός. Αυτό που λέει στην επιστολή προς Γαλάτα στο 6ο κεφάλαιο στο χωρίο 7, να μην έχετε αυταπάτες, τον Θεό δεν μπορεί κανένας να τον κοροϊδέψει. Ότ γαρ εάν σπείρει άνθρωπος, τούτο και θερήσει. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Έτσι, Γένεσης 11:8, έτσι ο Κύριος τους διασκόρπισε από εκεί σε όλη τη γη και σταμάτησαν να χτίζουν την πόλη. Γι' αυτό ονόμασαν την πόλη εκείνη Βαβέλ, γιατί εκεί ο Κύριος προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα των ανθρώπων και από εκεί τους διασκόρπισε σε όλη τη γη. Η πόλη εκείνη ονομάστηκε Βαβέλ. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα η λέξη είναι σύγχυσης. Εκλήθη το όνομα αυτής σύγχυσης. Επομένως η λέξη Βαβέλ σημαίνει σύγχυση. Ήρθε λοιπόν σύγχυση, ήρθε ασυνεννοησία μεταξύ των ανθρώπων ως αποτέλεσμα της υπερηφάνειας και της αλαζονίας τους. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα γεγονός που συμβαίνει στα πανάρχια χρόνια, οι άνθρωποι μιλούν διαφορετικές γλώσσες πια, δεν μπορούν να συνεννοηθούν και από τη στιγμή που δεν μπορούν να συνεννοηθούν δεν μπορούν να χτίσουν αυτόν τον πύργο που θα έφτανε ως τον ουρανό, διότι καταλαβαίνετε, ο ένας έλεγε φέρε μου τούβλα, ο άλλος έφερνε λάσπη, ο ένας έλεγε φέρε μου άμμο, ο άλλος έφερνε κάτι άλλο. Επομένως δεν υπήρχε συνεννόηση, το έργο σταμάτησε. και άρχισαν οι άνθρωποι να διασκορπίζονται σε διάφορα μέρη της γης. Αυτό είναι το ένα περιστατικό που σχετίζεται με τις γλώσσες. Το άλλο περιστατικό που σχετίζεται με τις γλώσσες είναι η μέρα που θυμόμαστε ιδιαίτερα σήμερα, η ημέρα της Πεντηκοστής, και έτσι θα διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, από το δεύτερο κεφάλαιο, από το χωρίο 1, από το πρώτο χωρίο. Λέει, και εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν είχε συμπληρωθεί λοιπόν η ημέρα της Πεντηκοστής, τι ήταν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν η γιορτή του θερισμού των πρωτογεννημάτων. Ήτανε η γιορτή κατά την οποία ο Θεός είχε ορίσει από την Παλαιά Διαθήκη, το διαβάζουμε αυτό στην Έξοδο 23-16 και πιο αναλυτικά στο Λεβιτικό 23-15-17, τους είχε πει ο Θεός θα μετρήσετε 7 πλήρεις εβδομάδες από την επόμενη του Σαββάτου εκείνου, του Πάσχα, και θα φέρετε το δεμάτι να το προσφέρετε με ειδική τελετουργική κίνηση στον Κύριο. Έπαιρναν λοιπόν τα πρώτα σπαρτά, τον πρώτο θερισμό, τις απαρχές των καρπών όπως τις έλεγαν, και τις πήγαιναν να τις προσφέρουν στον Κύριο. Ονομαζόταν και εορτή των εβδομάδων, επομένως ονομαζόταν εορτή της Πεντηκοστής, γιατί ήταν 50 μέρες μετά το Πάσχα, ονομαζόταν γιορτή του θερισμού των πρωτογεννημάτων ή εορτή των εβδομάδων, γιατί μετρούσαν 7 εβδομάδες μετά το Πάσχα. Ήταν μια γιορτή που αντιστοιχούσε στον Μάιο-Ιούνιο τον δικό μας. Και επειδή πίστευαν ότι περίπου τόσος καιρός, περίπου 50 μέρες, πέρασαν από την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, μέχρι να πάνε στο Σινά και να τους δοθεί ο νόμος, θεωρούσαν ότι είναι μέρα που γιορτάζεται και η παράδοση του νόμου στο Σινά, στο όρο Σινά. Έτσι λοιπόν, εν το συμπληρούσε την ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν πάντες ομού επί το αυτό. Ήταν όλοι μαζεμένοι μαζί. Για το πώς ήταν μαζεμένοι, διαβάζουμε στις πράξεις 1.14, ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών. Όλοι λοιπόν περίμεναν με προσδοκία, με μια ψυχή, με μια καρδιά, αυτό σημαίνει το ομοθυμαδών. Και ξέρετε, για να υπάρχει το ομοθυμαδόν χρειάζεται ταπεινό πνεύμα. Ακριβώς το αντίθετο αυτό που υπήρχε στην περίπτωση της Βαβέλ. Εκεί υπήρχε υπερηφάνεια, αλαζονία. Εδώ έχουμε μια ομάδα που προσεύχεται με ταπεινό πνεύμα και περιμένει με ταπεινό πνεύμα. Προσκαρτερούντες ομοθυμαδόν τι προσευχή, προσεύχονταν λοιπόν, συν γυναίξιν, ήτανε και γυναίκες μαζί, άνδρες και γυναίκες προσεύχονταν, και Μαριάμ τη μητρή του Ιησού, ήταν και η μητέρα του Κυρίου μας εκεί πέρα και της αδελφής αυτού. Ήταν λοιπόν εκεί οι πιστοί, περίμεναν, διαβάζουμε ότι ήταν 120 άτομα συγκεντρωμένα, περίμεναν στην προσευχή και ζητούσαν από τον Θεό την επίσκεψή του, όπως είχε υποσχεθεί ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του. Τους είχε πει μείνετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξύψους. Μείνετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να έρθει το Πνεύμα το Άγιο και να λάβετε δύναμη όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Περιμένουν λοιπόν με ταπεινό πνεύμα. Πράξεις 2.2 και εγένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και επλήρωσεν όλων των οίκων ού ήσαν καθήμενοι. Ξαφνικά λοιπόν από τον ουρανό έρχεται ένας δυνατός άνεμος, έρχεται ένας ήχος, ένας δυνατός, ένα βουητό δυνατό, σαν να έπνε ένας πολύ δυνατός άνεμος και γεμίζει όλο το σπίτι εκεί που βρίσκονταν. Βλέπετε, ο Χριστός είχε πει για το Πνεύμα το Άγιο ότι είναι σαν τον άνεμο. Στο κατά Ιωάννη 3.8 είχε πει στον Νικόδημο, στη συζήτηση που είχε με τον Νικόδημο, το Πνεύμα όπου θέλει πνί. Κάνοντας ένα λογοπαίγνιο, γιατί στα αρχαία ελληνικά ξέρετε το πνεύμα είναι ο άνεμος, αλλά πνεύμα είναι και το Άγιο Πνεύμα. Επομένως η φράση αυτή σημαίνει δύο πράγματα ταυτόχρονα. Ο άνεμος φυσάει όπου θέλει και το Πνεύμα το Άγιο πνέει όπου θέλει. Το Πνεύμα όπου θέλει πνεί και την φωνήν αυτού ακούεις, ακούς την φωνή του ανέμου, αλλού κοίδας πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Δεν ξέρεις όμως από πού έρχεται και πού πηγαίνει ο άνεμος, Και τώρα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και ακούγεται ένα βουητό δυνατό σαν βίαια πνοή ανέμου και γεμίζει τον τόπο όπου ήταν καθισμένοι οι πιστοί που περίμεναν να έρθει η υπόσχεση του Θεού. Και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ο Σύπυρος και εκάθισε νεφένα έκαστον αυτών. Και ξαφνικά εμφανίζονται γλώσσες φωτιάς και κάθε μία πηγαίνει και κάθεται πάνω σε κάθε έναν από τους ανθρώπους, τους 120 ανθρώπους που ήταν εκεί και προσεύχονται. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει υπόμνημα στις πράξεις των Αποστόλων, αναλύει τις πράξεις των Αποστόλων σε 55 ομιλίες. Στην τέταρτη ομιλία του λοιπόν λέει «Ότε μεγάρ Ιωάννη έδι γνωριστήνε το Πνεύμα», όταν χρειαζόταν το Πνεύμα το Άγιο να γίνει ορατό με έναν τρόπο στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ως εν είδη περιστεράς επί την κεφαλήν ήλθε του Χριστού. Πήρε μορφή περιστεριού και ήρθε πάνω στο κεφάλι του Ιησού. Νυν δε ότε πλήθος όλων επιστραφήνε εχθρήν, τώρα όμως που χρειαζόταν ολόκληρο πλήθος να δει κάτι και να επιστρέψει στον Θεό, οσί πυρός. Έτσι. Ήτανε σαν περιστέρι, λέει, όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο πάνω στον Χριστό, στα Θεοφάνεια, κατά την βάπτιση του Ιησού Χριστού, τώρα που χρειάζεται να φανεί σε πολλούς ανθρώπους η παρουσία, η ορατή παρουσία του Αγίου Πνεύματος, έρχεται σαν φλόγες φωτιάς. Βλέπετε, η φωτιά στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ένα σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Θυμάστε στο τρίτο κεφάλαιο της Εξόδου που ο Μωυσής βλέπει μία βάτο να καίγεται, αλλά να μην γίνεται στάχτη. Καίγεται χωρίς να καρβουνιάζει. Και πλησιάζει και καταλαβαίνει ότι εκείνη η παρουσία του Θεού. Στην Έξοδο 13:21 διαβάζουμε ότι ο Θεός τους οδηγούσε τη μέρα σε στήλη νεφέλης για να τους δείχνει το δρόμο και τη νύχτα μέσα σε στήλη φωτιάς για να τους φωτίζει ώστε να πορεύονται μέρα και νύχτα. Επομένως η παρουσία του Θεού εμφανίζεται ως στήλη φωτιάς στους Ισραηλίτες για να τους οδηγεί. Και η φωτιά από τη μία μεριά φωτίζει και από την άλλη καθαρίζει. Σκεφτείτε ότι στην αρχαιότητα που δεν υπήρχαν τα απορρυπαντικά που έχουμε εμείς σήμερα, όταν ήθελαν οι άνθρωποι να καθαρίσουν κάποια σκεύη, τα έβαζαν στη φωτιά για να καθαριστούν. Επομένως στο μυαλό των ανθρώπων της εποχής η φωτιά από τη μία μεριά φώτιζε και ζέστενε φυσικά και από την άλλη ήταν στοιχείο το οποίο καθάριζε. Εμφανίζεται λοιπόν αυτό το στοιχείο του καθαρισμού στον Ισαΐα στο 6ο κεφάλαιο στα χωρία 5-7, όπου βλέποντας την παρουσία του Θεού ο Ισαΐας, βλέποντας τον ναό του Θεού να είναι ο Θεός υπεριψωμένος και η παρουσία του να γεμίζει τον ναό, λέει «Πω, πω, είμαι χαμένος, αλίμονο μου χάθηκα», Ισαΐας 6:5, «γιατί είμαι άνθρωπος με χίλια κάθαρτα και κατοικώ ανάμεσα σε λαό με χίλια κάθαρτα και τώρα είδα τον βασιλιά με τα μάτια μου, τον Κύριο του Σύμπαντος». Τότε λέει ήρθε ένα χερουβίμ, πήρε ένα κάρβουνο αναμένο από το θυσιαστήριο, άγγιξε το στόμα μου και είπε «Κοίταξε, αυτό άγγιξε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθηκε και η αμαρτία σου έχει συγχωρηθεί». Επομένως, εδώ έχουμε τη φωτιά να καίει και να καθαρίζει, να είναι ένα σύμβολο καθαρισμού για τον Ισαΐα. Μόλις αναγνώρισε ότι είναι άνθρωπος αμαρτωλός και κατοικεί ανάμεσα σε αμαρτωλούς, του λέει ο Θεός «Μη στεναχωριέσαι, εγώ με τη δική μου τη φωτιά θα σε καθαρίσω, ώστε να μπορείς να διακονήσεις κατά το θέλημά μου». Γι' αυτό θυμάστε όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε μιλήσει για το στοιχείο αυτό στους μαθητές του, στο κατά Λουκάν 3:16, και στους Ισραηλίτες που πήγαιναν κοντά του, έλεγε «Εγώ μεν είδα τη βαπτίζω ημάς, εγώ σας βαπτίζω με νερό, έρχεται δε ο ισχυρότερός μου, ου ούκ ημί ικανός λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρί». Εγώ σας βαπτίζω με νερό. Έρχεται μετά από μένα κάποιος που είναι ανώτερος από μένα. Αυτός θα σας βαπτίσει με πνεύμα Άγιο και με φωτιά. Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι έλεγαν «Τι θα πει αυτό? Τι θα πει θα μας βαπτίσει με πνεύμα Άγιο και με φωτιά?» Και τώρα γίνεται με ορατό τρόπο αυτή η πράξη. Έρχονται γλώσσες φωτιάς κάθονται πάνω στα κεφάλια των Αποστόλων και των άλλων μαθητών που ήταν εκεί και προσεύχονταν μαζί τους. Και διαβάζουμε Πράξεις 2-4 «Και επλήστησαν πάντες Πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες καθώς το Πνεύμα εδίδου αποφθέγγεστε αυτής». Γέμισαν όλοι από το Πνεύμα το Άγιο και άρχισαν να μιλούν με γλώσσες διαφορετικές. Ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά υπάρχει λέξη για αυτό που λέμε εμείς άλλος, υπήρχαν δύο λέξεις, η λέξη άλλος και η λέξη έτερος. Άλλος σήμαινε κάποιος εντελώς όμοιος με αυτόν για τον οποίο γίνεται λόγος. Η λέξη έτερος σήμαινε κάποιος διαφορετικός, κάποιος άλλος διαφορετικός από αυτόν για τον οποίο γίνεται λόγος. Επομένως, όταν λέει εδώ άρχισαν λαλήν εταίρες γλώσσες, άρχισαν να μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Γλώσσες που δεν τις ήξεραν, γλώσσες που δεν τις είχαν διδαχτεί. Στην 1η Κορινθίους 14:14 που μιλάει για το φαινόμενο αυτό λέει «Εάν γάρ προσεύχομαι γλώσση, το πνεύμα μου προσεύχεται, ο δε νους μου άκαρπος εστίν». Όταν λοιπόν προσεύχομαι λέει με γλώσσα, προσεύχεται το πνεύμα μου και ο νους μου είναι άκαρπος, δεν συμμετέχει. Γιατί δεν συμμετέχει, γιατί δεν καταλαβαίνει, το πνεύμα το Άγιο τους έδινε, αυτοί μιλούσαν αυτά που τους έδινε το πνεύμα το Άγιο, το μυαλό τους δεν συμμετείχε, τις γλώσσες δεν τις ξέρανε. Δεν είναι ότι τις είχαν διδαχτεί και ξαφνικά τις θυμήθηκαν. Το Πνεύμα το Άγιο τους έδωσε γλώσσες τις οποίες ποτέ δεν είχαν διδαχτεί και ποτέ δεν είχαν μάθει. Και διαβάζουμε στη συνέχεια ότι ένα πλήθος από εθνότητες που ήταν παρόντες εκεί καταλαβαίνουν αυτά τα λόγια τα οποία μιλούν οι Απόστολοι και οι μαθητές που είναι εκεί μαζί τους. Χωρίο 5, Πράξεις 2-5, «Ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Γενωμένης δε της φωνής ταύτης συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη ότι οίκουον εις έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούν των αυτών». Ξαφνικά έρχονται άνθρωποι από διάφορες εθνότητες, από παντός έθνους λέει των υπό των ουρανών, από διάφορα μέρη, από διάφορα έθνη. Και όταν έγινε αυτή η βοή του ανέμου και είδαν ότι κάτι συμβαίνει και φαίνεται ότι ήταν τόσο δυνατή η βοή που ακούστηκε σε μεγάλο πλάτος και μήκος και ήρθαν από διάφορα μέρη να δουν τι συμβαίνει, συνεχίθη λέει το πλήθος. Και πάλι σύγχυση, αλλά αυτή τη φορά είναι καλή σύγχυση. Στην Βαβέλη ήταν σύγχυση των γλωσσών με αποτέλεσμα ασυνεννοησία. Εδώ έχουν πάθει σύγχυση άνθρωποι διότι συμβαίνει κάτι θαυμαστό. Μιλούνε οι άνθρωποι που έχουν λάβει το Πνεύμα του Αγίου και αυτοί ακούνε ο καθένας τη δική του γλώσσα. Εξίσταντο δε πάντες και θαύμαζον. Ήταν έκπληκτοι. Θαύμαζαν. Λέγοντες, συζητούσαν μεταξύ τους τώρα. Ούχι δου άπαντες ούτι οι σύνοι λαλούντες Γαλιλαίοι. Καλά λέει, όλοι αυτοί που μιλούν Γαλιλαίοι δεν είναι. Θα μιλούν εβραϊκά, θα μιλούν αραμαϊκά με την προφορά της Γαλιλαίας Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούμεν έκαστος εν τη ιδία διαλέκτο ημών ενία γεννήθημεν. Και πώς ο καθένας από μας ακούει στη δική του διάλεκτο, στη μητρική του διάλεκτο, σε αυτή με την οποία μεγάλωσα. Και αρχίζει και απαριθμεί. Εμείς λέει Πάρθη από την Παρθία, Μίδη από την Μηδία, Ελαμίτε από την περιοχή της Συρίας, το Ελάμ ήταν το αρχαίο όνομα της Συρίας, οι κατοικούντες στην Μεσοποταμία, αυτοί που ήταν λοιπόν ανάμεσα στους ποταμούς Τίγρης και Εφράτης, Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, ήταν από την Ιουδαία, ήταν από την περιοχή της Καπαδοκίας στο νοτιοανατολικό μέρος της Μικράς Ασίας, Πόντον από τον Πόντο στα βόρεια μέρη της Μικράς Ασίας. Και την Ασία, εδώ η Ασία δηλώνει τη ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας που ήταν το δυτικό τμήμα της Μικράς Ασίας. Την Φρυγίαντε και Παμφυλίαν. Η Φρυγία ήταν στα βορειοδυτικά της Μικράς Ασίας, η Παμφυλία ήταν νοτιότερα, Αίγυπτον στην Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης της Κατακυρίνην και από την Λιβύη και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, οι Ρωμαίοι άκουγαν λατινικά. Ιουδαίοι και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ήταν λοιπόν και από την Κρήτη που μιλούσαν την διάλεκτο της Κρήτης και Άραβες και ήταν άλλοι που ξέραν αραβικά, μιλούσαν αραβικά, ακούμε λαλούντων αυτών τις ημετέρες γλώσσες, τα μεγαλεία του Θεού. Τους ακούμε να μιλάνε στη γλώσσα μας και ακούμε τι λένε, καταλαβαίνουμε τι λένε, αυτό που λένε είναι τα μεγαλεία του Θεού. Επομένως, συμβαίνει κάτι καταπληκτικό. Ακούμε στη γλώσσα μας τα μεγαλεία του Θεού. Χωρίο 12. Εξίσταντο δε πάντες και διυπόρουν, άλλος προς άλλον λέγοντες. Τι θέλει τούτο είναι. Είχανε μείνει έκπληκτοι και το συζητούσαν. Τι πράγμα είναι αυτό. Τι συμβαίνει. Τι είναι τούτο. Τι είχε συμβεί. Το πρώτο που συνέβη ήταν η εκπλήρωση μιας υπόσχεσης του Θεού. Μιας υπόσχεσης που είχε δοθεί στον Ιωήλ. Την διαβάζουμε στον Ιωήλ στο τρίτο κεφάλαιο, στα δύο πρώτα χωρία. Στην παλιότερη μετάφραση είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 28-29. Λέει ακόμα ο Κύριος, μετά από αυτά τα γεγονότα, το πνεύμα μου πλουσιοπάροχα θα το χαρίσω σε κάθε άνθρωπο. Έτσι οι γη και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν το μήνυμά μου, στην μετάφραση των 70 είναι προφητεύσουση, οι γέροντές σας θεϊκά όνειρα θα δουν και οι νέοι σας οράματα. Εκείνο τον καιρό θα χαρίσω πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου ακόμα και στους δούλους και στις δούλες. Επομένως δεν θα κάνω καν κοινωνικές διακρίσεις, δεν θα με νοιάζει αν ο άλλος είναι ελεύθερος αν είναι δούλος, και στους δούλους και στις δούλες θα στείλω το πνεύμα μου, θα δώσω σε νέους, θα δώσω σε γέρους, δεν θα υπάρχει διάκριση ηλικιών, δεν θα υπάρχει διάκριση ανθρώπων. Και έτσι όταν αργότερο ο Απόστολος Πέτρος αρχίζει να μιλάει και να εξηγεί στους ανθρώπους, το πλήθος που έχει μαζευτεί τι συμβαίνει, ακριβώς παίρνει αυτά τα χωρία από τον Ιωήλ για να τους εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Επομένως, ένα πρώτο στοιχείο που συμβαίνει, καθώς ρωτούσαν μεταξύ τους, τι είναι τούτο, τι είναι τούτο. Πρώτον, μία εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού. Ο Θεός είχε πει, θα έρθει μια στιγμή που θα στήσω το πνεύμα μου πλούσια πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Το δεύτερο που συνέβη ήταν ντύσιμο των μαθητών με δύναμη. Θυμάστε ότι τους είχε πει ο Χριστός στο κατά Λουκάν 24-49 «Ιδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς». Αυτό που έχει υποσχεθεί ο πατέρας θα σας το στείλω. «Ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη», εννοώντας την Ιερουσαλήμ, «εωσού ενδύσιστε εξ ύψους δύναμη». Καθίστε στην Ιερουσαλήμ. Θυμάστε ότι τους είχε πει στην αρχή «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Επομένως είχε πει «πηγαίνετε, πηγαίνετε να κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη». Αλλά τους είπε «θα πάτε, αλλά πρώτα θα περιμένετε». Πρώτα θα περιμένετε και μετά θα πάτε. Θα περιμένετε μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξ ύψους. Και την ημέρα που θα αναλαμβανότανε και τον ρωτούσαν οι μαθητές, «Κύριε, τώρα μήπως θα αποκαταστήσεις τη βασιλεία τη δική σου στον Ισραήλ?» Τους είπε, δεν είναι σε εσάς, δεν είναι δική σας υπόθεση να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς, αυτά ο πατέρας το ξέρει, αλλά, πράξεις 1-8, αλλά λύμψεστε δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς. Αλλά θα πάρετε δύναμη καθώς θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και έσεστε μου μάρτυρες εν τη Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Θα πάρετε δύναμη όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και έτσι θα μπορείτε να δώσετε τη μαρτυρία για το όνομά μου με μεγάλη δύναμη. Και πραγματικά αυτό βλέπουμε να συμβαίνει. Θυμάστε οι μαθητές μετά την Σταύρωση του Χριστού ήταν μαζεμένοι, καταφοβισμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, διαβάζουμε, δεν έβγαιναν. Πώς θα ξεκινούσαν να μιλήσουν και να πάνε να εκτελέσουν την εντολή του Κυρίου «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Ήταν φοβισμένοι. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και τους δίνει με δύναμη. Και βλέπεις τον Απόστολο Πέτρο που προηγουμένως μία δούλη του είχε πει «και εσύ μαζί με τους ανθρώπους του Ιησού ήσουνα?» Και ο Πέτρος να λέει «εγώ, τι λες καλέ, ούτε που τον ξέρω. Πώς θυμάμαι ήσουνα, αναθεμάμαι αν τον ξέρω». Άρχισε λέει να αναθεματίζει και να ομνύει. Και τώρα βγαίνει μπροστά ο Απόστολος Πέτρος και λέει «τον Ιησούν τον οποίον εσείς θανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών». Ξαφνικά πώς έγινε αυτή η αλλαγή. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και έντυσε τους μαθητές με δύναμη. Και όταν θέλεις να παρεχωρήσεις την κυριαρχία της ζωής σου στο Πνεύμα το Άγιο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού σε ντύνει με δύναμη και σου δίνει παρησία και να μιλάς και να διακονείς με τη χάρη του. Πρώτον λοιπόν εκπληρώνεται η υπόσχεση του Θεού, δεύτερον ντύνονται οι μαθητές με δύναμη και τρίτο έρχεται και εγκαθίσταται το Άγιο Πνεύμα, εγκατοικεί το Άγιο Πνεύμα στους πιστούς μόνιμα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε περιπτώσεις που λέει «επήλθε το Πνεύμα του Κυρίου επάνω στον τάδε και προφήτευσε και είπε». Και επήλθε το Πνεύμα του Κυρίου πάνω στον τάδε, ειδικά σε βασιλιάδες, σε προφήτες και σε ιερείς, ερχόταν το Πνεύμα του Κυρίου, έδινε ένα μήνυμα, τους έχριε για κάτι, αλλά δεν υπήρχε μία μόνιμη παρουσία στη ζωή τους, μόνιμη παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή τους. Αυτό που αλλάζει από την ημέρα της Πεντηκοστής είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και εγκαθίσταται πάνω στη γη. Ενσαρκώνεται στα σώματα των πιστών. Γι' αυτό στην 1η Κορινθίου, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 19, διαβάζουμε «Ιουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν». Λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, η λέξη ναός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κατοικητήριο, από το νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικό. Ναός λοιπόν είναι το κατοικητήριο. Το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Ού έχετε από Θεού και ού και στέ αυτόν. Δεν ανήκετε πια στον εαυτό σας. Το Πνεύμα το Άγιο έχει έρθει να κατοικήσει μέσα σας. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει μέσα σας θέλει να πάρει την πλήρη κυριαρχία στη ζωή σας και αυτή είναι η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει μέσα στο πνεύμα σου να πάρει πλήρη κυριαρχία και στο νου σου, στη νόησή σου, στη βούλησή σου, στο τι θέλεις, τι αποφασίζεις, στα συναισθήματά σου, στο πότε χαίρεσαι, το πότε λυπάσαι, το πότε θυμώνεις, το πότε κλαις. Το Πνεύμα το Άγιο θέλει, καθώς έχει έρθει να μείνει στο πνεύμα σου, να πάρει την πλήρη κυριαρχία στη ζωή σου. Επομένως, τι συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής? Πρώτον, η εκπλήρωση μιας υπόσχεσης του Θεού ότι θα στείλει το Πνεύμα το Άγιο στους δούλους και στις δούλες του. Ότι ντύθηκαν οι μαθητές με δύναμη, το δεύτερο. Και τρίτο, ότι υπήρξε μόνιμη πια εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στους πιστούς. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο μένει πια σταθερά μέσα σε κάθε συνειδητό πιστό, ανεξάρτητα από την πνευματική του κατάσταση. Γι' αυτό ακριβώς μας λέει «μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού». Επομένως μένει και όταν δεν υπακούμε στα λόγια του Θεού λυπάται. Αλλά δεν φεύγει, είναι εκεί. Το σώμα σου έχει γίνει, εάν είσαι πιστός του Κυρίου, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Απλώς το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει στο πνεύμα σου θέλει να πάρει κυριαρχία στην ψυχή σου, στην νόησή σου, στη βούλησή σου, στα συναισθήματά σου και αυτή είναι η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως, έχει συμβεί κάτι καταπληκτικό, το συζητούν μεταξύ τους. Τι είναι τούτο? Τι είναι τούτο? Έχει έρθει το Πνεύμα το Άγιο και με αυτόν τον τρόπο ξεκινά η ιστορία της Εκκλησίας. Στην πραγματικότητα, την σημερινή μέρα, την ημέρα της Πεντηκοστής δηλαδή, την θεωρούν πολύ ιστορική της Εκκλησίας, ότι είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, τα γενέθλια της Εκκλησίας. Δεν συμφωνούν όλοι, αλλά πολλοί το θεωρούν ότι η ημέρα της Πεντηκοστής μπορούν να θεωρηθούν τα γενέθλια της Εκκλησίας. Το ζήτημα είναι το εξής. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε καθώς μια ομάδα ανθρώπων προσεύχονταν ταπεινά, προσεύχονταν με ομοψυχία, και δεν μπορεί να υπάρξει ομοψυχία χωρίς ταπεινοφροσύνη, και περίμεναν. Και ο Λόγος του Θεού μας καλεί αυτό το ταπεινό πνεύμα να συνεχίσουμε να το κρατάμε μεταξύ μας, ώστε να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να λειτουργήσει και στις μέρες μας όπως λειτουργήσε την ημέρα της Πεντηκοστής. Στην επιστολή προς Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 1 έως 4, διαβάζουμε «Παρακαλούν ημάς εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω», λέει ο Απόστολος Παύλος, σας γράφω μέσα από τη φυλακή και σας παρακαλώ, «αξίως περιπατήσε της κλίσεως εις εκλήθητε». Ο Θεός σας έχει καλέσει με ένα θαυμαστό κάλεσμα. Περπατήστε αντάξια αυτού του καλέσματος. «Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραήτητος». Με κάθε ταπεινοφροσύνη, με κάθε πραότητα. Με τα μακροθυμίας, το αντίθετο της οξυθυμίας, μακροθυμία. Ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη, να ανέχεστε ο ένας τον άλλον με αγάπη. Προσέξτε τώρα, σπουδάζονται στηρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Σπουδάζοντες, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στα αρχαία ελληνικά η λέξη σπουδάζω σήμαινε ασχολούμε με κάτι σοβαρά. Και αυτό που επίσης το έχουμε πει πολλές φορές είναι ότι στα αρχαία ελληνικά ο άλλος ήθελε να πει τώρα αστειεύεσαι ή σοβαρολογείς. Η φράση ήταν παίζεις ή σπουδάζεις. Επομένως, σπουδάζοντες, ίσον ασχοληθείτε σοβαρά. Και λες τώρα, με τι λέει ο Θεός να ασχοληθούμε σοβαρά. Σπουδάζοντες τηρήν την ενότητα του πνεύματος. Ασχοληθείτε σοβαρά με την διατήρηση της ενότητας. Βλέπετε, το ζήτημα είναι να μην χαλάμε την ενότητα. Να διατηρήσουμε την ενότητα. Όχι να επιδιώξουμε την ενότητα. Θυμάμαι έναν αδελφό ο οποίος προσευχόταν και έλεγε «Κύριε, προσεύχομαι για την ενότητα του σώματός σου. Τι μπορώ να κάνω για την ενότητα του σώματός σου?» Και πήρε την απάντηση «Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γιατί την ενότητα του σώματός μου εγώ την απέκτησα επάνω στο σταυρό». Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να νοιαστείς να διατηρηθεί η ενότητα. Το γεγονός ότι κάποιος έχει δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του, Κύριό του, αφεντικό του, ότι έχει αποδεχτεί την θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό, τον κάνει να είναι αδελφός σου με τον οποίο θα περάσεις την αιωνιότητα μαζί. Οι οποιασδήποτε διαφορές δεν έχουν σημασία. Την ενότητα της Εκκλησίας, του σώματος του, ο Κύριος το απέκτησε επάνω στο Σταυρό χύνοντας το αίμα του. Την Εκκλησία την αγόρασε ο Κύριος με το αίμα του. Επομένως δεν μπορείς να κάνεις εσύ ούτε και εγώ να κάνουμε τίποτα για την ενότητα. Απλώς μας λέει την ενότητα που εγώ απέκτησα μην την χαλάτε. Φροντίστε να την διατηρήσετε. Σπουδάζοντες ασχοληθείτε σοβαρά με το να διατηρήσετε την ενότητα του πνεύματος. Πώς? Εν το συνδέσμο της ειρήνης. Με το να έχετε ειρηνικές σχέσεις μεταξύ σας. Ο Θεός αδελφοί δεν περιμένει όλοι να συμφωνούμε σε όλα. Ξέρει ο Θεός ότι κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Ξέρει ότι δεν τα καταλαβαίνουμε όλα, ότι θα έχουμε διαφορές μεταξύ μας, θα έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας. Αλλιώς θα τα καταλαβαίνει ο ένας, αλλιώς θα τα καταλαβαίνει ο άλλος. Αλλά όταν υπάρχουν ειρηνικές σχέσεις και όταν υπάρχει ταπεινό πνεύμα να θεωρείς τον άλλον ανώτερο από τον εαυτό σου, αυτό μας έχει πει στην προς Φιλιππησίους ότι είναι η ταπεινοφροσύνη, τότε μπορείς να διατηρείς την ενότητα του πνεύματος. Και συνεχίζει μετά, εν σώμα και εν πνεύμα, είστε ένα σώμα. Ανήκετε στο σώμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Εν πνεύμα, ένα πνεύμα Άγιο είναι αυτό που ήρθε να κατοικήσει μέσα στον κάθε έναν σας. Καθώς και εκλήθητε εν μια ελπίδη της κλήσεως ημών. Μία ελπίδα έχετε όλοι, γιατί ανταποκριθήκατε σε ένα κάλεσμα. Αυτό είναι το κάλεσμα του Θεού για τη ζωή σας και είναι κάλεσμα αιώνιο. Επομένως έχετε πάρα πολλά πράγματα που σας ενώνουν. Μην εστιάζετε τις διαφορές. Μοιαστείτε με ταπεινό πνεύμα να διατηρήσετε την ενότητα του πνεύματος. Επομένως βλέπετε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής ξαφνικά οι γλώσσες γίνονται στοιχείο επικοινωνίας με άλλα έθνη. Κάποιος μιλάει γλώσσα την οποία δεν διδάχτηκε ποτέ και κάποιοι άλλοι καταλαβαίνουν τα μηνύματα του Θεού μέσα από αυτή τη γλώσσα. Ακριβώς το αντίθετο με αυτό που έγινε στον πύργο της Βαβέλ. Εκεί οι άνθρωποι μιλούσαν τη γλώσσα που είχαν διδαχτεί και οι άλλοι δεν καταλάβαιναν τίποτα, γιατί στο μεταξύ οι γλώσσες τους είχαν μπερδευτεί. Επομένως η αλαζονία έφερε τη σύγχυση των γλωσσών και τον διασκορπισμό. Το ταπεινό πνεύμα με το οποίο περίμεναν το Πνεύμα το Άγιο και με το οποίο καλούμαστε να συνεχίσουμε, να σπουδάζουμε, να διατηρήσουμε την ενότητα του Πνεύματος με το σύνδεσμο της ειρήνης, είναι αυτό που φέρνει συνεννόηση, συνένωση, επικοινωνία. Επομένως ο Θεός μας καλεί να μένουμε ταπεινοί, να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να παίρνει πλήρη κυριαρχία στη ζωή μας όλο και περισσότερο. Και σε κάθε καινούριο τομέα που παρουσιάζεται να παραχωρούμε την κυριαρχία αυτή ώστε να συνεχίζουμε να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο, έτσι ώστε πραγματικά ο Θεός να δοξάζεται στη ζωή μας και πραγματικά να μπορούμε να φέρουμε το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού στους συνανθρώπους μας. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, σε υμνούμε, γιατί εσύ είσαι ο Θεός ο θαυμαστός. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τη σημερινή μέρα. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί το Πνεύμα σου το Άγιο ήρθε για να μείνει μέσα μας. Ήρθε για να μείνει ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε για αυτή την μεγάλη δωρεά. Και σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ μας, γιατί εσύ μας δίνεις καινούργια μηνύματα, μας ανοίγεις καινούργιους δρόμους για να μπορούμε με την οδηγία του Πνεύματός σου του Αγίου να φέρουμε το μήνυμα το δικό σου στους ανθρώπους γύρω μας και να γίνουμε αιτία άνθρωποι να σε γνωρίσουν περισσότερο και να σε αγαπήσουν περισσότερο για τη δόξα του Αγίου σου ονόματος. Άμην.